ានីវិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ8កើតខែចេឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2018នាងខ្ញុំកែម៉ារ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជារៀមកំហែងនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យយុវជនខឹងសម្បាខ្លាំងឡើងហើយកាន់តែមិនទៅបោះឆ្នោតអ្នកវិភាគនយោបាយវ័យក្មេងនិងអ្នកធ្វើការជាមួយក្រុមយុវជនយល់ថាការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញនិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតឬអ្នកនយោបាយណាមួយទាក់ទងនឹងសិទ្ធិបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឲ្យយុវជនកាន់តែខឹងសម្បាខ្លាំងលែងទៅបោះឆ្នោតការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រមានវិធានការផ្លូវច្បាប់លើអ្នកអំពាវនាវកុំឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនិងអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតប្រសិនបើហ៊ានចេញរបាយការណ៍ប៉ះពាល់ភាពត្រឹមត្រូវរបស់គជបអ្នកវិភាគនិងក្រុមយុវជនចាត់ទុកការគម្រាមកំហែងបែបនេះថាមិនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍សម្រាប់របបក្រុងភ្នំពេញនៅដំណើរការបោះឆ្នោតទេសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកប៊ុនដេតយល់ថាយុវជនភាគច្រើននឹងមិនទៅបោះឆ្នោតទេព្រោះពួកគេមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះនឹងមិនមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យតែក្រុមយុវជនចំនួនក្រោយចង់បាននោះទេលោកបន្ថែមថាបើទោះជារបបក្រុងភ្នំពេញឬកោចបមានការគម្រាមកំហែងក៏ដោយក៏យុវជនមិនខ្លាចដែរព្រោះយុវជនមានចំណេះដឹងនិងចេះវិភាគស៊ីជម្រៅលលិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដឬខ្លែងខ្លាយលោកបន្តថាបើចង់ឲ្យមានការចូលរួមច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតរបបក្រុងភ្នំពេញត្រូវបើកជំហរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រកាលពីថ្ងៃទី19ឧសភាត្រូវបានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដកសង្ស្ដីថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីរំអូសទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលបានអំពាវនាវមិនឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតមិនដឹងថាសំអាងលើច្បាប់អ្វីទេប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានប្រាប់វិទ្យុក្នុងស្រុកមួយថាការព្រមានចាត់វិធានការរំអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិបែបនេះពីព្រោះសមត្ថកិច្ចពិបាកចាប់ខ្លួនពួកអ្នកអំពាវនាវទាំងអស់នោះតែពួកគេមិនមានវត្តមាននៅកម្ពុជាចំណែកអ្នកនាំពាក្យកោចបលោកហងពុធាវិញត្រូវបានកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍សង្សំដីដោយលោកបានប្រមានចំឈ្មោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន2ដែលធ្វើការលើវិស័យបោះឆ្នោតថាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវបើពួកគេហ៊ានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬរបាយការណ៍ឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពត្រឹមត្រូវសុចរិតភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់កោចបខណៈពួកគេមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍ចូលរួមអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតទាំងពីរនោះគឺអង្គការ Nikvik និងអង្គការ Confrel គឺបន្ទាប់ពីអង្គការទាំងពីរប្រកាសដកខ្លួនពីការចូលរួមចោះឈ្មោះសង្កេតការដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងការិយាល័យជាមួយកោចបប៉ុន្តែនៅតែឃ្លាំមើលពីខាងក្រៅការិយាល័យដោយពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតធម្មតាបន្ថែមពីនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របបក្រុងភ្នំពេញបានប្រមានយុវជននិងពលរដ្ឋថាប្រសិនបើមិនទៅបោះឆ្នោតទេក្រុមហ៊ុនឯកជនស្ថាប័នរដ្ឋនឹងមិនទទួលឲ្យចូលធ្វើការឬជាក្រុមគាំទ្រពួកឧទាមជាដើមពលរដ្ឋខ្លះក៏បង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គមជាតិដែលធ្លាប់លើកឡើងថាអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតជាអ្នកគាំទ្រពេញចិត្តរបបផ្ដាច់ការយុវជនថាការសម្រេចចិត្តទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅជាសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ នាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមាជិកដើម្បីសង្គមដែលជាអង្គការធ្វើការស្និទ្ធនឹងយុវជនលោកប៉ែនសុមូនីសង្កេតឃើញថាចាក់បច្ចុប្បន្នមានយុវជនខ្លះបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតព្រោះតែអវត្តមានបកប្រឆាំងប៉ុន្តែក៏មានយុវជនខ្លះនៅតែបង្ហាញការគាំទ្រដែរលោកប៉ែនសុមូនីយល់ថាការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រគំរាមយុវជនបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់អ្នកបោះឆ្នោតព្រោះសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅជាសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចដោយមិនត្រូវបង្ខិតបង្ខំទេសង្គមស៊ីវិលធ្វើការខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតធ្លាប់ផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យគោចូលបោចាត់វិធានការចំពោះជនដែលគំរាមនិងបំផិតបំភ័យអង្គបោះឆ្នោតអ្នកវិភាគផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញនិងគោចូលបោគួរគំប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រគំរាមយុវជនឲ្យសោះព្រោះវិធីសាស្ត្រនេះនឹងធ្វើឲ្យយុវជនកាន់តែខឹងសម្បារលែងទៅបោះឆ្នោតតាមការចង់បានពីរបបក្រុងភ្នំពេញមន្ត្រីចុះពិនិត្យទីតាំងអាជីវកម្មរ៉ៃមាសនៅមណ្ឌលគិរីក្រោយពលរដ្ឋពលទឹកស្លាប់ជាង10នាក់អញ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានចុះពិនិត្យទីតាំងអាជីវកម្មរ៉ៃមាសមួយចំនួនស្ថិតក្នុងស្រុកកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីមន្ត្រីឃ្លាំមើលបរិស្ថាននៃសមាគមអាតហុកខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសុករដ្ឋាដែលតាមដានបញ្ហានេះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី20ឧសភាថាអញ្ញាធរខេត្តនិងមន្ត្រីជំនាញកំពុងពិនិត្យអាជីវកម្មរ៉ៃមាសមួយចំនួននៅឃុំស្រែឈូកនិងឃុំចុងផ្លាស់ស្រុកកែវសីមាជាប់ព្រំប្រទល់ស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះលោកបន្ថែមថាចំណុចដែលអាជ្ញាធរចុះអង្កេតនោះជាតំបន់ដែលសម្បូរដោយអាជីវកម្មរុករករ៉ែមាសរួមទាំងមានអាជីវកម្មលក្ខណៈសហគមន៍ផងស្ថិតក្នុងឃុំចុងផ្លាស់និងឃុំស្រែឈូកស្រុកកែវសីមាប្រធានមន្ត្រីរ៉ែនិងធម្មពលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសាន់ដារ៉េតបានប្រាប់អ្នកកាសែតក្នុងស្រុកថារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលរួមទាំងអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីបានចុះពិនិត្យករណីនេះកាលពីថ្ងៃទី19ឧសភាក៏ប៉ុន្តែផ្លូវលំបាកធ្វើដំណើរទើបត្រឡប់មកវិញនិងដាក់ផែនការចុះទៅម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី21ឧសភាលោកថាក្រសួងនឹងចាត់វិធានការច្បាប់ដល់ក្រុមហ៊ុនណាដែលប្រើសារធាតុគីមីចូលប្រេកនិងអូបង្កប៉ះពាល់អាយុជីវិតនិងសុខភាពពលរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបង្ហើបថាអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញសង្ស័យលើអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនរុករ៉ែមាសឈ្មោះរុងឆេងដែលប្រើសារធាតុសាយនីតចម្រាញ់មាសបង្ហូរកាកសំណល់ចូលទឹកបង្កកម្រិតទឹកមានជាតិពុលខ្ពស់បំផុតអាចសម្លាប់ជីវិតមនុស្សភ្លាមៗក្រៅពីនេះក្រុមហ៊ុនរុងឆេងមានទីតាំងអាជីវកម្មជាប់ទឹកអូធម្មជាតិនៅតំបន់នោះការចុះស៊ើបអង្កេតបាតុភិបនេះស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មលោកចោមប្រសិទ្ធថ្លែងការពីពេលថ្មីៗនេះថាធាតុពិតដែលនៅពីក្រោយករណីស្លាប់នៅក្រចេះនឹងបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់បណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីមានឈ្មោះថាក្រូមីញ៉ូមនិងសានីតដែលគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ចម្រាញ់រ៉ែមាសលោកថាអាជ្ញាធរនឹងចាត់វិធានការក្នុងពេលឆាប់ៗចំពោះអាជីវកម្មរ៉ែដែលប្រើសារធាតុលាងមាសមិនត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខេត្តក្រចេះនិងមណ្ឌលគិរីពលនឹងស្លាប់ជាច្រើនអ្នកកាលពីដើមខែឧសភាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំកន្ទួតស្រុកចិត្តបុរីស្លាប់18អ្នកនិងជាង300អ្នកធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្រោយពីប្រើទឹកប្រេងទេមានសារធាតុពុលរីឯពលរដ្ឋនៅឃុំស្រៃឈូកស្រុកកែសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីមានអាការៈខុសប្រក្រតីជាង80អ្នកទីតាំងអាជីវកម្មរ៉ែមាសនៅមណ្ឌលគិរីក្រោយពលរដ្ឋពលទឹកស្លាប់ជាង10នាក់អញ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានចុះពិនិត្យទីតាំងអាជីវកម្មរ៉ែមាសមួយចំនួនស្ថិតក្នុងស្រុកកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីមន្ត្រីឃ្លាំមើលបរិស្ថាននៃសមាគមអាតហុកខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសុករដ្ឋាដែលតាមដានបញ្ហានេះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី20ឧសភាថាអាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ត្រីជំនាញកំពុងពិនិត្យអាជីវកម្មរ៉ែមាសមួយចំនួននៅឃុំស្រែឈូកនិងឃុំចុងផ្លាស់ស្រុកកែវសីមាជាប់ព្រំប្រទល់ស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះលោកបន្តថាចំណុចដែលអាជ្ញាធរចុះអង្កេតនោះជាតំបន់ដែលសម្បូរដោយអាជីវកម្មរ៉ែមាសរួមទាំងមានលក្ខណៈជាសហគមន៍ផងពលរដ្ឋនៅបឹងទន្លេសាបខេត្តបាត់ដំបងរិះគន់អាជ្ញាធរថាបណ្តោយឲ្យជនជាតិវៀតណាមធ្វើនេសាទខុសច្បាប់ប ប្រជានេសាទនៅបឹងទន្លេសាបស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងរិះគន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថាបន្តស្កាត់ជនជាតិវៀតណាមធ្វើនេសាទខុសច្បាប់នៅបឹងទន្លេសាបពលរដ្ឋលើកឡើងថាការនេសាទខុសច្បាប់នេះបានប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់ដែលធ្វើនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារមិនអាចរកត្រីបានដោយពេលមុនប៉ុន្តែអនុប្រធានភូមិក្បាលតោលអះអាងថាអាជ្ញាធរបានដាក់កម្លាំងយាមការពារនៅតំបន់អភិរក្សជាប្រចាំហើយជនជាតិវៀតណាមក៏មិនអាចធ្វើនេសាទបានដោយងាយស្រួលដែរប្រជានេសាទនៅភូមិក្បាលតោលឃុំកោះជីវៀងស្រុកឯកភ្នំលោកយិនសុខុនឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី18ឧសភាថាត្រីនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបកាន់តែខ្សត់ទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយសារតែជនជាតិវៀតណាមនេសាទត្រីខុសច្បាប់លោកយ៉ែនសុខុនអះអាងថាសប្តាហ៍នេះជនជាតិវៀតណាមកំពុងប្រើកាណូតធំៗជាច្រើនគ្រឿងអូសអួនចាប់ត្រីនៅតំបន់ហាមឃាត់កណ្ដាលបឹងទន្លេសាបហើយពុំមានអាជ្ញាធរណាទប់ស្កាត់នោះទេបាននិយាយថាបំផ្លាញវាលឿនជាងខ្មែរឆ្ងាយណាស់ហើយអ្នកខ្លះបង្រៀនឲ្យខ្មែរចេះធ្វើនេសាទខុសច្បាប់ទៀតមូលហេតុដែលខ្ញុំហ៊ានថាជនជាតិវៀតណាមព្រោះខ្ញុំសង្កល់ទៅលើការនិយាយនឹងរូបរាងនិងការរស់នៅខុសពីពលរដ្ឋខ្មែរចំណែកប្រជានេសាទនៅឃុំកោះជីវៀងម្នាក់ទៀតថ្លែងថាសប្តាហ៍ពួកគាត់ធ្វើនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារមិនអាចរកប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារបានដោយពេលមុនទេដោយសារតែសម្បូរជនជាតិវៀតណាមធ្វើនេសាទខុសច្បាប់ពលរដ្ឋរូបនេះអះអាងទៀតថាកន្លងមកសមត្ថកិច្ចចាប់តែអ្នកនេសាទខ្មែរចំណែកជនជាតិវៀតណាមធ្វើនេសាទបានដោយសេរីមិនមែនមានតែនៅក្នុងភូមិក្បាលតោលមួយទេដែលគេរកត្រីខុសច្បាប់គឺមាននៅជំវិញបឹងទន្លេសាបតែម្ដងចំណែកពលរដ្ឋខ្មែរមិនមានអីខុសច្បាប់ទេដោយគ្រាន់តែចូលកំពឹសដាក់មងនិងចង់សន្ទូចបន្តិចបន្តួចគ្រាន់បានចំណូលដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារប៉ុណ្ណោះគ្មានឧបករណ៍អីទំនើបទេអសីសេរីពុំអាចតាក់ទងងីសង្កាត់រដ្ឋបាលភូមិក្បាលតោលោកតោធារីដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយជំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី18ឧសភាដោយមិនទទួលទូរស័ព្ទប៉ុន្តែអនុប្រធានភូមិក្បាលតោលោកលេងខេងអះអាងថាកាលពី2ឆ្នាំកន្លងទៅមានជនជាតិវៀតណាមធ្វើនេសាទច្រើនប្រកបមែនប៉ុន្តែសប្តាហ៍ពុំមានទេព្រោះសមត្ថកិច្ចបានដាក់កម្លាំងយាមការពារនៅតំបន់អភិរក្សសំតោនៅតំបន់អភិរក្សក្នុងបឹងទន្លេសាបយ៉ាងតឹងរឹងម្យ៉ាងទៀតជនជាតិវៀតណាមមួយចំនួនបានត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញប្រជានេសាទភូមិក្បាលតោលឲ្យដឹងថាសប្តាហ៍ជនជាតិវៀតណាមរស់នៅភូមិមួយនេះមានជាង200គ្រួសារក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាង700គ្រួសារហើយនៅជុំវិញតំបន់បឹងទន្លេសាបក្នុងស្រុកឯកភ្នំនិងនៅភូមិចុងឃ្មៀសក្នុងខេត្តសៀមរាបផងមានជាង1000គ្រួសារបរិះម្នាក់ទៀតត្រូវចាប់ខ្លួនដោយសារ share សារដែលសមត្ថកិច្ចចោទថាប្រមាថព្រះមហាក្សត្របរិះម្នាក់ទៀតហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី20ឧសភាក្រោយពេលបរិះរូបនេះគ្រាន់តែបានចែកចាយបន្តនៅរូបភាពអង្គព្រះមហាក្សត្រមានបង្កប់នៃប្រមាថព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គតាមរយៈគណនី Facebook របស់លោកឈ្មោះបានសំភីចុះកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី13ឧសភាកន្លងទៅប្រធានសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបនិងជាចៅក្រមស៊ើបសួរលោកងួនណារ៉ាបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនជនត្រូវចោទឈ្មោះបានសំភីអាយុ70ឆ្នាំរស់នៅភូមិពន្លឺព្រះផុសឃុំកំពង់ក្តីស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបមានមុខរបរជាជាងកាត់សក់លោកត្រូវបានដាក់ឲ្យឋិតក្រោមការពិនិត្យពីតុលាការពីបទប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រដែលបានប្រព្រឹត្តនៅភូមិពន្លឺព្រះផុសឃុំកំពង់ក្តីស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី13ឧសភាស្របតាមមាត្រា437នៃច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌចៅក្រមស៊ើបសួរលោកងួនណារ៉ាបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនជនត្រូវចោទទៅពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបរងចាំពេលមានសេចក្តីសម្រេចជាថ្មីដែលមិនកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់នេះគឺជាការចាប់ខ្លួនលើកទី2ហើយក្រោយពេលដែលរដ្ឋសភាជាតិបានអនុម័តការពីខែកុម្ភៈវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌដ៏ជំរងចម្រាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រ កាលពីថ្ងៃទី13ឧសភាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួននាយកសាលាបឋមសិក្សាម្នាក់ក្នុងខេត្តកំពង់ធំឈ្មោះខៀងណាវីអាយុ50ឆ្នាំក្រោយពីនាយកសាលារូបនោះបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកក្នុងន័យចោទប្រកាន់ថាព្រះមហាក្សត្រនិងសមាជិករាជវង្សដទៃទៀតបានចូលដៃចូលជើងជាមួយរបបលោកហ៊ុនសែនក្នុងការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកជាតាមច្បាប់ថ្មីដែលរងការរិះគន់ពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សនេះប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាជនត្រូវចោទពិតជាបានប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រមែននោះបរិសទាំងពីរអ្នកនេះអាចនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ10លានរៀលឬស្មើនឹងប្រាក់500ទៅ2500ដុល្លារអាមេរិកចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនស្ដាប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីលោកហ៊ុនសែនរងការរិះគន់ថាបានរំលោភតួនាទីរបស់ខ្លួននិងច្បាប់បោះឆ្នោតតែលោកមុងណារ៉េតពីវិឈូអាស៊ីសេរីសូមបងប្អូនអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលផ្នែកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងអ្នកវិភាគឯករាជ្យយល់ដូចគ្នាថាលោកហ៊ុនសែនរំលោភតួនាទីក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបំពានគោលការណ៍នៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដោយសារការចេញឃោសនារំសម្លេងឆ្នោតខុសរដូវកាលបាទលោកមូណារ៉េតរៀបការពុះស្ដារអំពីរឿងនេះ
ការលើកឡើងដូច្នេះគឺដោយសារតែយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នេះគឺត្រូវរងចាំដល់ថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឯណោះក៏ប៉ុន្តែលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនអាចរងចាំបាននោះទេដោយលោកចេញឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតស្ទើរតែពេញមួយអាណត្តិពលគឺស្ទើរតែរាល់ពេលដែលលោកចុះជួបគណៈកម្មការរោងចក្រនិងមន្ត្រីរាជការសាធារណៈជាដើមមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់អង្គការ Conference លោកកំសវាងអះអាងថាការយកតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅឃោសនានៅក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបែបនេះគឺជាការបំពានតួនាទីមន្ត្រីសាធារណៈនិងប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋដោយមិនត្រឹមត្រូវ
គឺมันអាចយកទូរទីភារកិច្ចខ្លួនឯងដែលធ្វើកិច្ចការងារក្នុងរៀមរដ្ឋាភិបាលទៅឃោសនាសម្រាប់បកអានឹងគេអត់ដែលធ្វើចឹងទេបាទអញ្ចឹងករណីនេះគឺកណាយកទូរទីភារកិច្ចដែលក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលមរណរដ្ឋាភិបាលទៅនិយាយបកអានឹងគឺការប្រើប្រាស់ខ្លួនជានៅរដ្ឋហ្នឹងដើម្បីបំរើនៅនយោបាយរបស់ខ្លួនឯង
ចំណាយឯលោកបណ្ឌិតឡាំម៉ុងហៃមិនភ្ញាក់ផ្អើលទៅនឹងទង្វើរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំដទៃទៀតដែលជាមន្ត្រីសាធារណៈផងជាមន្ត្រីបកផងដែលតែងតែចុះឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតខុសរដូវកាលនិងបំពានគោលការណ៍ឃោសនារបស់ឆ្នោតនេះនោះទេអ្នកវិភាគឯករាជ្យរូបនេះលើកឡើងបន្ថែមថារឿងនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេព្រោះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ធ្វើតែអញ្ចឹងតាំងពីដើមរៀងមកលោកអះអាងថាមិនខុសឆ្គងអ្វីទេនៅពេលដែលក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនចុះឃោសនាអំពីកិច្ចការរបស់រដ្ឋក៏ប៉ុន្តែការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបករបស់ខ្លួនក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលតំណាងឲ្យពលរដ្ឋទូទៅគ្រប់និន្នាការគណៈបកនយោបាយបែបនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទាល់តែសោះព្រោះការឃោសនាបែបនេះគឺអាចធ្វើបានតែក្នុងអំឡុងពេលអនុញ្ញាតនៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះលោកឡាវម៉ុងហៃទទូចឲ្យកជបបើជាស្ថាប័នឯករាជ្យមែនគាត់បីចាត់វិធានការអ្វីមួយដើម្បីបញ្ឈប់ការរំលោភគោលការណ៍បោះឆ្នោតដូចនេះតទៅទៀត
គោជបគឺទៅតែនៅវិភាគក្រិតអានេះវាខុសច្បាប់បាទក៏បោះឆ្នោតអានេះអត់ខាត់ទេអានេះគឺសុំគុំធូរចឹងគឺថាគេអាចចេញជាតែឯនោមឬក៏អត់ជាគឺថាគុំធូរចឹង
ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគោជបអះអាងថាស្ថាប័នជាតិមួយនេះគ្មានភារកិច្ចនៅក្នុងការហាមឃាត់មន្ត្រីសាធារណៈដែលឃោសនាបម្រើបកនយោបាយនោះទេអ្នកនាំពាក្យគោជបលោកដឹមសវណ្ណរំអះអាងបន្ថែមថាសកម្មភាពឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតឲ្យបកនយោបាយទោះជាសកម្មភាពនោះផ្ទុយពីទួលនីតិរបស់មន្ត្រីរាជការសាធារណៈក៏ដោយគឺគោជបមិនទទួលខុសត្រូវទេព្រោះផុតពីសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន
គោជបគឺស្ថាប័នច្បាប់ស្ថាប័នបច្ចេកទេសច្បាប់ក៏បានចែងថាគោជបគ្រប់គ្រងការឃោសនារបស់ឆ្នោតនេះរយៈពេល21ថ្ងៃពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ចឹងក្រៅក្របខណ្ឌនឹងនិងមានជាសមត្ថកិច្ចរបស់គតបទេហើយគតបធ្វើការរបស់ខ្លួនទៅតាមច្បាប់អត់មានចំនួនអីផ្សេងពីនឹងទេ
ការដែលគតបមិនចាត់ការមន្ត្រីរាជការសាធារណៈដែលយកតួនាទីនឹងធនធានរដ្ឋទៅបម្រើប្រយោជន៍គណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនបែបនេះធ្វើឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយនេះបាត់បង់អភិជាក្រិតភាពនិងគ្មានឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនអស់ហើយមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធ មើលមិនឃើញថាហេតុអ្វីបានជាស្ថាប័នកជបមើលរំលងភាពខុសឆ្គងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរដែលបំពានគោលការណ៍បោះឆ្នោតដោយការអំពាវនាវខុសពេលវេលាកំណត់ក្នុងច្បាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះនោះទេ
យើងសង្កេតឃើញគ្រប់តែអាណត្តិតែងតែមានបែបនេះហើយគូជបក៏ពុំដែលមានប្រតិកម្មណាមួយបើយើងមើលនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ហើយនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺពិតជាខុសនឹងច្បាប់ថ្មីត្បិតតែជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមកពីបកកណ្ដាលគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលហើយយុទ្ធនាការឃោសនាមានពេលមានថ្ងៃខែកំណត់នៅពេលដែលលេចពាក្យថាបោះឆ្នោតដោយខ្ញុំបោះឆ្នោតដោយគណៈបកនេះគណៈបកនោះនឹងវាចូលទៅក្នុងនៃផ្សព្វផ្សាយឃោសនាហើយឃោសនាមុនពេលកំណត់នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេ
មន្ត្រីនាំពាក្យរបបលោកហ៊ុនសែនលោកផៃស៊ីផានអះអាងការពីសកម្មភាពរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយលើកឡើងថាការដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនបែបនេះនេះមិនមែនជាការឃោសនាបោះឆ្នោតនោះទេព្រោះបើឃោសនាបោះឆ្នោតមែនគឺត្រូវធ្វើខ្លាំងនឹងច្រើនជាងនេះទៅទៀត
ចំណែកយើងនិយាយពីចិត្តវិទ្យាយើងនិយាយប្រាប់អំពីគោលការណ៍យោបាយនៅអាណត្តិក្រោយនិយាយរំទៃអត់មានតនបាននិយាយអំពីគោលយោបាយសម្រាប់អាណត្តិខាងក្រោយគឺគាត់ស្គាល់និយាយអំពីសមត្ថភាព
យុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈដែលលោកចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលដែលលោកចោះតាមសាលារៀនតាមខេត្តលោកអំពាវនាវឲ្យសិស្សសាលានិងអាណាព្យាបាលសិស្សបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបករបស់លោកពេលចោះជួបកម្មកររោងចក្រលោកអំពាវនាវឲ្យកម្មករនិងជីដូនជីតាពួកគេបោះឆ្នោតឲ្យលោកបានបន្តកាន់អំណាចយូរតទៅទៀត
ហើយសង្កេតថាក្មួយក្មួយផ្ទាល់បូកជាមួយឪពុកម្ដាយនិងក្រុមគ្រួសារបន្តបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជននិងបោះឲ្យគូបន្តដឹកនាំ
បើទោះបីជាការបោះឆ្នោតលើកនេះអស់មានគូប្រជែងដោយសារតែរបបលោកបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងស្របច្បាប់តែមួយគត់ដែលមានអាសនៈនៅរដ្ឋសភាចោលទៅហើយក្តីក៏លោកហ៊ុនសែនបន្តចុះឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំស្ទើរគ្រប់ច្រកល្ហកក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍នៃការប្រគល់ប្រជែងស្មារតីគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលោកអួតអាងថាអ្វីដែលលោកកំពុងធ្វើនេះមិនខុសទេហើយក៏គ្មានណាហ៊ានធ្វើអ្វីលោកនោះដែរ
នេះមិនមែនជាការឃោសនាបោះឆ្នោតមួយទេក៏ប៉ុន្តែក៏គ្មានណាហាមគាត់ខ្ញុំមិនឲ្យនិយាយបែបនោះដែរសូមឲ្យវិជាជនបោះឆ្នោតឲ្យទៀតមានអីខុសអត់មានអីខុសទេ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតនិងអ្នកវិភាគឯករាជ្យយល់ស្របគ្នាថាវាជាភារកិច្ចរបស់កជបដែលត្រូវហ៊ានចេញមុខអាកាត់និងអនុវត្តច្បាប់បោះឆ្នោតមិនឲ្យមានការបំពីបំពានគោលការណ៍ឃោសនាបោះឆ្នោតខុសរដូវកាលបែបនេះដើម្បីបញ្ជាក់អំពីភាពអព្យាក្រឹតរបស់កជបនិងសិទ្ធិស្មារតីគ្នានៅក្នុងការឃោសនាសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រទេសជប៉ុនផងសុទ្ធតែចង់ឃើញការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌និងមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីក៏ប៉ុន្តែរបបលហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យចោលទាំងស្រុងក្រោយពីចាប់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគាររំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយចំពោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បក្សនេះចំនួន118រូបបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលបិទបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតបិទសារព័ត៌មានឯករាជ្យបិទស្ថានីយ៍នឹងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុជាង30ចាប់អ្នកសារព័ត៌មានដាក់ពន្ធនាគារនិងរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការជួបប្រជុំឬតវ៉ាដោយអហិង្សាគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington
I'm not afraid to die. រញាំញាកាយលូសូនសងថានឹងជាតារា
distributor of Khmer Satay, Satay Peanut Sauce to bakeries, takeaways, and restaurants. $10 per kilogram. Free delivery for order from 12 kg. យើងមានលក់គ្រឿងប្រឡាក់សាច់ខ្មែរសាតេនិងសាតេភ្នាក់សូសជូនដល់ Bakeries Takeaway ឬ Pushy Than 1 គីឡូក្រាម $10 ផ្ញើជូនដល់កន្លែងដែលមិនគិតកម្រៃប៉ា order ពី12គីឡូក្រាមឡើងទៅសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទលេខ021260 1060ម្ដងទៀត021260 1060ឬចូលតាមគេហទំព័រ www.satay.co.nz សូមអរគុណ
ជាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង2ខែដោយជាប់ចោតពីបទកាប់ដើមឈើធម្មជាតិ7ដើមដើម្បីសាងសង់លំនៅឋានបរិសអុកលិនបានបំផ្លាញដើមឈើធម្មជាតិចំនួន7ដើមទោះបីជាគាត់មិនដឹងជាទង្វើខុសក៏ដោយក៏គាត់មិនត្រូវបានតុលាការលើកលែងការចោទប្រកាន់នោះទេពោលគឺត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារដដែលអៀខូកឡូដែលអ្នកជាអ្នកសាងសង់អាចលនៈទ្របបានធ្វើការកំទេចចោលនៅដើមឈើជាច្រើននៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៅវ៉ៃវីរ៉ាកាលពីឆ្នាំ2014មន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបានចុះពិនិត្យទីតាំងច្រើនជាង20ដងដើម្បីធ្វើអធិការកិច្ចចំពោះការងារសាងសង់ដោយលោកឡូលោកត្រូវបានគេប្រាប់ថាកុំឲ្យកាប់ដើមឈើនៅទីតាំងនោះឲ្យសោះប៉ុន្តែលោកនៅតែកាប់លោត្រូវបានតុលាការលើកយកកាត់ទោសពីបទល្មើសច្បាប់ហ៊ានកាប់ឈើរបស់ខ្លួនដោយចិត្តឯងហើយលោកក៏បានសារភាពកំហុសផងដែរលោត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ខែនិង2សប្តាហ៍ពីបទកាប់ដើមឈើធម្មជាតិលោបានជំពាក់អុកលិន Council ប្រហែល37សំទោសប្រហែល379,000ដុល្លារតែគាត់មានចេតនាមិនចង់បង់ប្រាក់ផ្សារទំនើប Countdown ចំនួន10ទូទាំងប្រទេសត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅការលក់ដោយគ្មានប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកនៅថ្ងៃច័ន្ទផ្សារទំនើប Countdown ចំនួន10ទូទាំងប្រទេសត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅការលក់ដោយគ្មានប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកអតិថិជននឹងត្រូវយករបស់ផ្ទាល់ខ្លួនឬទិញថង់ដែលប្រើប្រាស់ឡើងវិញបាននៅកន្លែងកត់លុយទោះអ្នកយកអ្វីទៅដាក់អីវ៉ាន់របស់អ្នកក៏ដោយយើងនឹងវិច្ខ្ចប់វាសម្រាប់អ្នកនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យ Countdown លោកស្រី Spokeswoman Kiri Hanifin នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួន លោកសៃបញ្ជាក់ថានឹងមានសញ្ញានៃការដាស់តឿនអតិថិជនឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដំបូងមើលទៅវាដូចជាគួរឲ្យធុញណាស់ប៉ុន្តែយើងនឹងបដិញ្ញាធ្វើវាពីព្រោះយើងគិតថាយើងកំពុងធ្វើត្រូវចំពោះផ្សារទំនើបរបស់ Countdown ចំនួន172ផ្សេងទៀតក៏នឹងត្រូវអនុវត្តដូចគ្នាដោយមិនឲ្យមានថង់ផ្លាស្ទិកទៀតទេនៅដំណាច់ឆ្នាំនេះយន្តហោះ Air New Zealand ហោះក្រឡឹងប្រលានថូរ៉ាងាដោយសារមានបញ្ហាហ្វ្រាំងចុះចតយន្តហោះ Air New Zealand បានហោះក្រឡឹងជុំវិញអាកាសយានដ្ឋានថូរ៉ាងាស្ទើរ2ម៉ោងបន្ទាប់ពីពីលត់រាយការថាមានបញ្ហាហ្វ្រាំងចុះចតជើងហោះហើរចេញពី Wellington បានចុះចតដោយគ្មានឧបតតែវាហេតុអ្វីឡើយនៅម៉ោង 9:15 នាទីយប់មិញអាញូហ្សេឡង់បានអះអាងថាពីលុតបានធ្វើទៅតាមការណែនាំរបស់ភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិការនិងស្នើឲ្យមានសេវាបន្ទាន់មួយដើម្បីជួយនៅពេលចុះចតអ្នកដំណើរនៅយន្តហោះមានភាពតក់ស្លុតជាខ្លាំងហើយមិនត្រូវបានគេប្រាប់ដំណឹងអ្វីច្រើននោះទេដោយគ្រាន់តែប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនបានបញ្ជាតែសុំឲ្យមានការអត់ធ្មត់អ្នកដំណើរ50នាក់និងសហសេវកចំនួន3នាក់ស្ថិតនៅលើយន្តហោះQ300 ស្ត្រីវ័យ18ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទក្លែងឯកសារអត្តសញ្ញាណអាយុរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរប័ណ្ណបើកបរយុវវ័យម្នាក់នៅអូក្លិនប្រឈមទៅនឹងបទចោទប្រកាន់ក្លែងបន្លំអត្តសញ្ញាណបន្ទាប់ពីរងនៅការចោទប្រកាន់ថាបានផ្លាស់ប្ដូរប័ណ្ណបើកបរពីសិស្សវិទ្យាល័យដើម្បីឲ្យបានគ្រប់អាយុស្ត្រីវ័យ18ឆ្នាំខាងលើត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយនឹងត្រូវលើកយកមកបើកសវនាកានៅតុលាការអូក្លិននៅថ្ងៃអង្គារប៉ូលីសជឿជាក់ថានាងបានបដូរប័ណ្ណបើកបររបស់ខ្លួនដូច្នោះអាចឲ្យគាត់អាចចូលបារឬក្លឹបបានសកម្មភាពដោយចេតនារបស់ក្រុមយុវជនជាច្រើនរួមមានវ័យ16និង17ឆ្នាំកំពុងបង្កជាហានិភ័យដល់ពួកគេនេះបើតាមប៉ូលីសLisa Woodward ប៉ូលីសត្រូវតែក្រានរំលឹកដល់សហគមន៍ជាពិសេសសិស្សដែលវាជាការល្មើសក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឯកសារអត្តសញ្ញាណពិតរបស់ខ្លួនហើយវាជាទង្វើខុសនឹងច្បាប់ក្នុងការក្លែងឯកសារប៉ូលីសកំពុងធ្វើការជាមួយសាលារៀននៅទូទាំងក្រុងអូក្លិនដើម្បីពន្យល់ពីហានិភ័យនានាក្នុងការបង្កើនការទិញនិងការប្ដូរឬប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងអត្តសញ្ញាណអាកាសស្ថានត្រជាក់ខ្លាំងនឹងបក់កាត់ញូហ្សេឡង់នៅសប្តាហ៍នេះអាកាសធាតុសើមខ្យល់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានបាតុភូតរន្ទះចំនួន3500កាលពីថ្ងៃអាទិត្យគឺគ្មានសញ្ញាណាមួយធ្វើឲ្យថមថយឥទ្ធិពលនោះទេខ្យល់ពីខាងលិចបានគ្របដណ្ដប់នៅលើញូហ្សេឡង់ដែលទំនងជានឹងនាំមកនូវភ្លៀងខ្លាំងខ្យល់កន្ត្រាក់ពីទិសពាយ័ព្យនឹងមានព្រិលធ្លាក់នេះបើតាម Met Serviceខ្យល់នឹងវិវត្តទៅជាខ្យល់កន្ត្រាក់នៅផ្នែកខ្លះនៅ Hockey Bay និងភាគខាងត្បូង Hastings បតាមេតសឺវីសបានបញ្ជាក់ថាមានបាតុភូតផ្គររន្ទះនៅភាគខាងលិចតំបន់ Waikato, Waitomo, Tomarunui និង North Taranaki នៅពេលព្រឹកដោយនាំមកនូវទឹកភ្លៀង10ទៅ20មីលីម៉ែត្រជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងដុំតកកផងដែរខ្យល់កន្ត្រាក់ត្រូវបានគេព្យាករថានឹងកើតមាននៅទូទាំង Wellington និង Wairarapa ដែលនឹងមានខ្យល់កន្ត្រាក់ខ្លាំងនៅថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងថ្ងៃសុក្រអាកាសធាតុនឹងធូរស្បើយឡើងវិញប៉ុន្តែវានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ភាគខាងលិចជំនួសវិញដូចជា North Island ចាប់ពី Coromandel Peninsula ជាដើមខ្យល់ខ្លាំងបានបណ្ដាលឲ្យដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅលំនៅឋានជាច្រើនរយនៅតំបន់ Wairarapa គ្រាដែលក្រុមហ៊ុន Powerco បានបញ្ជាក់ថាមានលំនៅឋានចំនួន160នៅជាក្រុង Solway គ្មានអគ្គិសនីទន្ទឹមគ្នានេះនៅតំបន់ Queenstown លេខប្រចាប់ផ្ដើមធ្លាក់នៅជ្រលងភ្នំ Crown Range ដែលអាជ្ញាធរបានប្រមានចំពោះអ្នកបើកបរត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន
777 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីៗយ៉ាងល្អ តាមលក្ខណៈមកចត់នៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ដែលប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស777 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 994ខ្ញុំបាទសេមរងសូមអរគុណទុកជាមុន
បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីពេលនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរតែផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកលិននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនម្ដងទៀតថាបងប្អូនខ្មែរយើងមានលក់បេកឺរីចា៎បេកឺរីនោះឈ្មោះ Vesity Bakery តម្លៃ $100,000ចា៎ហើយ turnover $6,000ចា៎ហើយអាសយដ្ឋានបេកឺរីនោះគឺលេខ2253 Lincoln Road Henderson ចាបងប្អូនទៅការតេញសូមទំនាក់ទំនងទៅទូរស័ព្ទលេខ021 182 77 25ចា021 182 77 25ចាគឺមិនតាន់លក់ដាច់ទេតែតែបងប្អូនបានស្ដាប់ឮបងប្អូនទៅការធ្វើបេកឺរីចាសូមអញ្ជើញទិញចាគឺថោកណាតម្លៃ $100,000ចាហើយធឿន $6,000ដែរចាក្នុងមួយអាទិត្យចាល្មមពីរអ្នកប្រៃប្រពន្ធធ្វើដោយមិនបាច់ជួលបេកឺចាដូច្នេះសូមបងប្អូនអញ្ជើញតាក់ទងទៅទូរស័ព្ទលេខ021 182 77 25ចាសូមអរគុណចាហើយជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅតំបន់កាហ្សាប្រារព្ធពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដានខណៈកាន់ទុក្ខអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាបុណ្យរ៉ាម៉ាដានដែលជាពិធីបុណ្យដ៏ពិសិដ្ឋរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយអំពើហិង្សារវាងក្រុមបាតុករប៉ាឡេស្ទីនជាមួយនឹងកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនៅឯព្រំប្រទល់ក្រុមបាតុករប៉ាឡេស្ទីនមានការខឹងសម្បាដោយសារតែគោលនយោបាយរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងដោយសារតែការសម្រេចចិត្តរបស់អាមេរិកក្នុងការរើស្ថានទូតរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមដ៏ជំរងចម្រាស់អ្នកស្រីផាសវីវីដាឃូស្វារ៉ារាយការណ៍អំពីរបៀបដែលអ្នកនៅតំបន់កាសាប្រារព្ធពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដានខណៈដែលពួកគេកំពុងកាន់ទុក្ខចំពោះអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានោះកញ្ញាស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលសហគមន៍តិចសាសរោគមជ្ឈបាយដោះស្រាយបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារនៅសាលារៀនសហគមន៍សាន់ធើហ្វីរដ្ឋតិចសាសកំពុងចាប់ផ្ដើមរោគមជ្ឈបាយដោះស្រាយការបាញ់ប្រហារដ៏ធំមួយដែលបានផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតមនុស្សចំនួន10នាក់ភាគច្រើនជាកូនសិស្សនៅវិទ្យាល័យក្នុងតំបន់នោះលោករ៉ិនឌីវីបឺសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រដែលតំណាងឲ្យស្រុកនោះដែលនៅទីនោះការបាញ់ប្រហារបានកើតមានឡើងបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាយើងនឹងរួបរួមគ្នាយើងនឹងស្រឡាញ់គ្នាយើងនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាមន្ត្រីរដ្ឋតិចសាសបានចោទប្រកាន់យុវជនអាយុ17ឆ្នាំម្នាក់ថាជាឃាតករដែលអាចទទួលទោសប្រហារជីវិតបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារដល់ប្រឡាយនៅវិទ្យាល័យសាន់ថាហ្វេសិស្សបាននិយាយថាក្មានកំភ្លើងដែលត្រូវបានភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់កំណត់អតសញ្ញាថា Dimitro Pagutri ជាសិស្សវិទ្យាល័យបានបើកការបាញ់ប្រហារមុនម៉ោង8ព្រឹកកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅឯវិទ្យាល័យ Santa Fe លោក Craig Abbott អភិបាលរដ្ឋ Texas បាននិយាយថាប៉ូលីសបានរកឃើញគ្រឿងផ្ទុះរួមមានក្របបែកភ្លើងនៅផ្ទះរបស់ជនសង្ស័យបាញ់ប្រហារហើយនឹងរថយន្តមួយគ្រឿងនៅជិតវិទ្យាល័យដែលនៅទីនោះការបាញ់ប្រហារកើតមានឡើង លោកអេតបតបាននិយាយទៀតថាជនសង្ស័យដែលស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសបានបដិសេធសិទ្ធិរសារការសៀមស្ងាត់ដែលកាលពីដំបូងមានបំណងធ្វើអត្តឃាតបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារក៏ប៉ុន្តែបានប្រាប់ភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់បន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនថាខ្លួនមិនមានសេចក្តីក្លាហានដើម្បីសម្លាប់ខ្លួនឯងនោះទេព្រះអង្គម្ចាស់ហារីនិងនាងមេហ្គិនបានក្លាយជាស្វាមីនិងមហេសីក្នុងពិធីរៀបអភិសេកនៅអង់គ្លេសថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យមួយបានមកដល់សម្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ហារីនៃចក្រភពអង់គ្លេសនិងនាងមេហ្គិនម៉ាកខលដែលគូស្រករទាំងពីរនេះបានរៀបអភិសេកកាលសំតរាអភិសេកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង Windsor ខាងក្រៅរាជធានីក្រុងឡុងព្រះអង្គម្ចាស់ឆាលលីដែលជាព្រះរាជបិតារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ហារីបានដឹកកូនក្រមុំដើរក្នុងព្រះវិហារអតីតតារាភាពយន្តអាមេរិកកាំងបានបញ្ជាក់ការពីដំបូងថាឪពុករបស់នាងនឹងមិនបានចូលរួមក្នុងពិធីនេះទេដោយសារមានជំងឺបន្ទាប់ពីការនិយាយស្មានស្មានអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃថាតើលោកនឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអង់ទិលអត្តឡង់ទិកដែរឬទេមនុស្សដ៏ច្រើនបានសម្រុកចូលក្នុងទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលដែលពួកអ្នកជូនពរព្យាយាមមើលគូស្រករនេះអ្នកគ្រប់គ្រងជជែកឲ្យហេតុផលថាពិធីអភិសេកនេះទំនងជាតាក់ទាញដោយការចំណាយដ៏ច្រើនរបស់ទេសចរនិងពួកអ្នកមើលពិធីនេះចាប់ផ្ដើមនៅពាក់កណ្ដាលថ្ងៃត្រង់នៅព្រះវិហារក្នុងព្រះវិហារ Saint George Chapel កសាងនៅសតវត្សទី14នៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទ Windsor គេបានអញ្ជើញភ្ញៀវចំនួន600នាក់ភាគច្រើននៅភ្ញៀវទាំងនោះជាសាច់ញាតិរបស់គូស្រករនេះបន្ថែមពីនោះមានសមាជិកសាធារណៈជាង 2,500 នាក់បានទៅអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទនេះជាទីកន្លែងសំខាន់ដែលអាចមើលភ្ញៀវចេញចូលបានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនឯកភាពគ្នាមិនឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកើតឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានឯកភាពគ្នាមិនធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មណាមួយកើតឡើងនិងដកខ្លួនចេញពីការដាក់កំហិតពន្ធគយទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ចិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការប្រកាសដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់មួយបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីមានភាពតានតឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំអះអាងថាជាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មមិនស្មើភាពគ្នារវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីវហ៊ីដែលបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរបស់ចិននៅក្នុងការចរចានៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយថាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើការមិនធ្វើឲ្យសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកើតឡើងនិងឯកភាពគ្នាលើការបញ្ឈប់ការបង្កើនពន្ធគយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ិនហួរនៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅលោកលីហ៊ីបានហៅការព្រមព្រៀងគ្នានេះថាជាភាពចាំបាច់មួយប៉ុន្តែបានបន្ថែមថានៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរយើងត្រូវដឹងថាការរំលាយតកគឺมันអាចធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃនោះទេការដោះស្រាយបញ្ហារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺត្រូវការពេលវេលាសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាមួយដែលផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះរវាងភាគីទាំងពីរនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងបង្កើនការទិញទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតឲ្យបានច្រើននោះទេកន្លងមកលោកត្រាំបានរិះគន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតលើអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិនដោយហៅអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មនេះថាជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សន្តិសុខជាតិនឹងបានគម្រាមកំហែងយកពន្ធគយថ្មីសម្រាប់ទំនិញរបស់ចិនដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកចិននិងវៀតណាមប្រើប្រាស់ទេសចរដើម្បីចន្លោគ្នាអំពីអធិបតេយ្យដែនសមុទ្រ ក៏បាត់ទៅហេតុជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកទេសចរចិនក្នុងប្រទេសវៀតណាមកំពុងធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំនួនដល់យូអងវ៉ែងអំពីអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រទោះបីជាក្រុមមន្ត្រីបានខិតខំធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរមានភាពប្រសើរឡើងក៏ដោយកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមអ្នកទេសចរចិនចំនួន14នាក់ដែលពាក់អាវយឺតពណ៌ក្រហមលើសដូចគ្នាដោយបង្ហាញពីផែនទីនៃតំបន់ដែលប្រទេសរបស់ពួកគេបានទៀមទាបានឆ្លងកាត់តាមច្រកត្រួតពិនិត្យអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងខេត្តខាន់ហូភាគកណ្តាលរបស់ប្រទេសវៀតណាមមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមបានដកហូតយកអាវយឺតទាំងនោះដោយសារពលរដ្ឋវៀតណាមបានសម្ដែងការខឹងសម្បារតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទៅលើក្រុមអ្នកទេសចរចិនទាំងនោះផ្នែកខាងក្រៅនៃអាវយឺតទាំងនោះបានបង្ហាញពីខ្សែ9ឆ្នោតកំណត់ដែនទឹកដែនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទៀមទាភាពជាម្ចាស់នៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួននោះដោយបានជាន់លើដែនទឹកដែលប្រទេសវៀតណាមនិយាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់វៀតណាមឧបតហេតុនេះគឺជាឧបតហេតុយ៉ាងតិចលើកទី4ហើយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមអ្នកទេសចរចិនក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះការចន្លោនេះមានន័យថាប្រទេសចិនកំពុងប្រើអំណាចទុនរបស់ខ្លួនដើម្បីរំលឹកប្រទេសវៀតណាមអំពីចំនួនដែនសមុទ្រនោះហើយក៏មានន័យថាវៀតណាមនៅតែខឹងសម្បាររហូតមកដល់ពេលនេះនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញលោកត្រាំងងូយិនប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យសង្គមសាស្ត្រនិងមនុស្សសាស្ត្រក្នុងក្រុងហូជីមិញបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើយើងមើលក្នុងន័យទូលំទូលាយយើងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលចិនប្រហែលជាប្រើប្រាស់ជនស៊ីវិលកាន់តែច្រើនឡើងជារបៀបមួយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីការទាមទារដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះរាប់ចាប់ពីក្រុមអ្នកនេសាទជីវពលរហូតដល់ក្រុមអ្នកទេសចរជាតិនិយមតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងត្បូង
We are a distributor of Khmer satay, satay peanut sauce to bakeries, takeaways, and restaurants. $10 per kilogram. Free delivery for order from 12 kg. យើងមានលក់គ្រឿងប្រឡាក់សាច់ខ្មែរសាតេនិងសាតេផ្នែកសូសជូនដល់ bakeries, takeaways ឬភោជនីយដ្ឋាន1គីឡូក្រាម10ដុល្លារផ្ញើជូនដល់កន្លែងដែលមិនគិតកម្រៃប៉ា order ពី12គីឡូក្រាមឡើងទៅសូមចាក់តងនៃទូរស័ព្ទលេខ021 260 1060ម្ដងទៀត021 260 1060ឬចូលតាមគេហទំព័រ www.satay.co.nz សូមអរគុណ
ប្រាំប៉ែប្រាំប៉ែប្រាំប៉ែអេកស្ប្រេសូជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីថ្មីយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ដែលប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេសប្រាំប៉ែប្រាំប៉ែប្រាំប៉ែអេកស្ប្រេសូមានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
ចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិចាហើយជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននាទីមង្គលជីវិតនាទីមង្គលជីវិតថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាមានវិន័យសៀវភៅក្នុងទូមួយបើគ្មានអ្នកណារៀបចំឲ្យមានរបៀបរៀបរយមិនល្អមើលទេ យ៉ាងណាបើមនុស្សក្នុងសង្គមគ្មានច្បាប់គ្រប់គ្រងនឹងคลายទៅជាសង្គមអនាធិបតេយ្យគ្មានសន្តិភាពជាមិនខាន1វិន័យមានន័យដូចម្ដេចវិន័យមាន3យ៉ាងកវិន័យមានន័យថានាំទៅដើម្បីសេចក្តីល្អគឺមនុស្សចេះគោរពសិទ្ធិគ្នាគោរពច្បាប់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសាលាសំទោសមានសិលធម៌ល្អកត្តាទាំងនេះដឹកនាំមនុស្សឲ្យបានល្អខវិន័យមានន័យថានាំទៅដើម្បីជាក់លាក់គឺដើម្បីការរីកចម្រើនភ្លឺស្វាងដល់ការសិក្សាប្រកបមុខរបររកស៊ីវិន័យច្បាប់កតិកាបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ដើម្បីឈានទៅរកការរីកចម្រើនក្នុងការសិក្សាក្នុងការងារឬក្នុងការប្រកបមុខរបរជាដើមកវិន័យមានន័យថានាំទៅផ្សេងផ្សេងគឺបើអ្នកកាន់កំភ្លើងគ្មានវិន័យហៅថាចោរប្លន់បើមានវិន័យហៅថាទាហានបើអ្នកសុំគ្មានវិន័យគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់គេហៅថាអ្នកសុំទៀនយាចកបើមានវិន័យសិក្ខាត្រឹមត្រូវហៅថាភិក្ខុដើម្បីការមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងការរីកចម្រើនព្រះពុទ្ធបរមគ្រូបានប្រៀនប្រដៅយើងឲ្យចេះគោរពច្បាប់វិន័យព្រះអង្គទ្រង់ហៅថាសិលៈសិក្ខាមានន័យថាសណ្ដាប់ធ្នាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាជំហានដំបូងបង្អស់នាំទៅរកសេចក្តីសុខស្ងប់ក្នុងសង្គម2វិន័យមាន2ប្រភេទកិត្តក្រមបែបផែនដែលបញ្ញត្តិឡើងដើម្បីការពារការប្រព្រឹត្តរបស់សមាជិកក្នុងសមាគមនីមួយនីមួយហៅថាវិន័យវិន័យមាន2ប្រភេទ2 1វិន័យផ្លូវលោកគឺរបៀបបែបផែនដែលតាំងឡើងដើម្បីការពារការរំលោភសិទ្ធិអ្នកដទៃនិងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងសង្គមសាលារៀនគ្រួសារជាដើម2វិន័យផ្លូវធម៌គឺបទបញ្ញត្តិផ្លូវសាសនាមាន2ប្រភេទកវិន័យសម្រាប់ខរវិះហៅថាអាគាវិរៈរិយៈវិន័យបានដល់សិល5សាល8សម្រាប់ការពៀអប់រំកាយវិចារចិត្តកុំឲ្យប៉ះពាល់អ្នកដទៃសាល5ឬនិច្ចសាល1មិនសម្លាប់សត្វ2មិនលួចទ្រព្យគេ3មិនប្រព្រឹត្តខុសលើប្រពន្ធកូនអ្នកដទៃ4មិនពោលពាក្យកុហក5មិនផឹកទឹកស្រវឹងសេពគ្រឿងញៀនសាល8ឬអបោសតសាល1 2ដូចគ្នា3មិនសេពមេថុនធម្ម5ដូចគ្នា6មិនបរិភោគអាហារពេលល្ងាច7មិនស្តាប់ចម្រៀងមើលល្បែងរបាំដែលជាសត្រូវដល់កុសលធម៌និងមិនប្រើប្រាស់គ្រឿងក្រអូប8មិនអង្គុយលើអាសនៈខ្ពស់ហួសប្រមាណខវិន័យសម្រាប់បព្វជិតហៅថាអនាគរិយវិន័យបានដល់សិល10របស់សាមណេរសិល4របស់ភិក្ខុដែលមានសិក្ខាបទ227សម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិរបស់អ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាសំណួរពិភាក្សា1ពាក្យថាវិន័យមានន័យដូចម្ដេច2នៅក្នុងសាលារៀនបើសិស្សមិនគោរពវិន័យតើសាលារៀននោះនឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងណា3តើការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់អ្នកមិនគោរពវិន័យអាចចាត់ទុកថាជាអំពើបាបឬទេគំនិតពិចារណាសង្គមគ្មានការគោរពច្បាប់គឺជាសង្គមអនាធិបតេយ្យ
នំនួនបាទទាំងត្រាបងលួចស្នេហាលើសោជីវ៉ាយូហាបងខំញ
គ្មានភពវិហាសនានឹងស្រីទើបអូនគ្មានក្តីប្រណីមេតាដូចគេរឿងមួយរូបងគុំគួរឲ្យស្នាឬកម្មបុព្វេតាតន់ទីជាតិនេះអពរបួយម្លែងកម្មអ្វីមិនចេះផុតលារីវិសនាគំរុងនាំមកតែកម្មពីឲ្យខ្ញុំមេត្តាម្លេះណាសងខំហើយខ្ញុំនៅក្នុងជាតិនេះទ្រង់អើយទៅព្រះរលែងរលួយខ្លោចសាខំស្រឡាញ់គេគេមិនស្នាព្រះអើយថ្ងៃណាស្គាល់សងខំជាតិនេះអពមកបួយម្លែងកម្មអ្វីមិនចេះអត់វិរិយវិសនាគំរូនាំមកតែកម្មពីឲ្យខ្ញុំមេត្តាម្លេះណាសងខំហើយខ្ញុំនៅក្នុងជាតិនេះទ្រង់អើយទៅព្រះរលែងរលួយខ្លោចសាខំស្រឡាញ់គេគេមិនស្នាព្រះអើយថ្ងៃណាស្គាល់សងខំ
អូននេះសពទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសំឡេងខ្មែរថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយទៀតចា៎ហើយថ្ងៃប្រហោះបងប្អូននឹងជួបលោកទីរដ្ឋានិងលោកលឹមចក្រាសាជាថ្មីចា៎សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនឹងជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ។